สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับในพอดแคสต์ตอนเก่าๆเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของความสุขในการทำงานว่าถ้าเราอยากจะให้พนักงานนะฮะเรียกว่ามีแรงจูงใจนะครับมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่ทำงานกับองค์กรเนี่ยจะต้องทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความสุขในการทำงานประเด็นที่ตามมาก็คือมีคำถามนะครับถามมาว่าการที่พนักงานมีความสุขในการทำงานแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับผลงานพนักงานหรือเปล่าคือบางคนเชื่อว่าการที่เราไปอวยหรือไปสปอยพนักงานมากๆจนกระทั่งพนักงานรู้สึกแบบมาทำงานแล้วมันเหมือนอยู่บ้านเนี่ยนะฮะทำให้เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้มากๆเนี่ยทำแบบนั้นมันจะทำให้เขาสร้างผลงานที่ดีขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะที่ว่ากลายเป็นพนักงานที่อยากจะอยู่แต่สุดท้ายแล้วไม่ได้สร้างผลงานอะไรเลยนะครับมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นต่างประเทศที่เขาทำขึ้นมาคือบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Gallup นะฮะAon Hewitt นะครับหรือแม้กระทั่งที่ปรึกษาไทยๆเนี่ยฮะที่เขาทำเรื่องของ Engagement Survey เนี่ยมันค่อนข้างจะพิสูจน์ไปในทางเดียวกันว่าถ้าพนักงานแฮปปี้หรือมีความสุขในการทำงานเขาจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีกว่าการที่เขาไม่มีความสุขในการทำงานมันก็เลยเป็นข้อมูลที่หลายองค์กรเนี่ยพยายามที่จะหยิบเอาเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นะครับมาใช้ในการสร้างความสุขให้กับพนักงานของตัวเองโดยเชื่อว่าถ้าองค์กรลงทุนในสิ่งที่ทำให้พนักงานมีความสุขแล้วเขาจะสามารถสร้างผลงานที่ดีขึ้นมาได้ซึ่งงานวิจัยมันเอื้อไปทางนั้นแต่ว่าต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ 100% ถูกไหมฮะคนเรามีความต้องการที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ได้อยู่เฉยๆก็มีความสุขบางคนเรียกว่าเรื่องต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ดีถึงจะมีความสุขอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่อย่างไรก็ดีถ้าเราลองทำแบบฝึกหัดง่ายๆก็ได้นะฮะว่าท่านผู้ฟังน่าจะเคยทำงานกันมาสักพักใหญ่ละลองนึกดูก็ได้นะครับย้อนอดีตกลับไปสักเล็กน้อยว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเจอกับงานที่แบบว่าเราตื่นเต้นกับมันอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากจะตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วอยากจะตะลุยเข้าหาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่งานมันเกิดขึ้นเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทุ่มเทไปทำงานทุกครั้งมันมีความสุขเกิดขึ้นทุกครั้งนะฮะเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมครับถ้าเคยเนี่ยนั่นแสดงว่างานนั้นอ่ะมันทำให้เรามีความสุขแล้วถ้าเรามีความสุขตรงนั้นเนี่ยลองพิจารณาต่อนะฮะว่าผลงานของเราตอนนั้นเนี่ยออกมาเป็นยังไงผมเชื่อว่าผลงานของเราจะออกมาแบบดีอะฮะก็คือคิดอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันบางครั้งทำให้นายของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเองคิดได้ยังไงถูกไหมฮะมันจะออกมาแบบเราตั้งใจมากเราทุ่มเทกับมันมากเพราะอะไรเพราะเรามีความสุขลองคิดในทางตรงกันข้ามก็ได้เคยเจอบ้างไหมฮะกับสถานการณ์ที่จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาเจองานที่แบบไม่อยากจะทำแล้วครับแต่จำใจต้องทำเนี่ยฮะเคยเจอไหมฮะตื่นเช้าขึ้นมาไม่อยากลุกเลยจากเตียงโอ้คิดว่าต้องไปออฟฟิศนี่แล้วมีความรู้สึกแบบไม่อยากไปเลยแต่มันต้องไปเพราะว่าเราก็มีงานอยู่ตรงนี้ที่เดียวพอไปถึงเข้าออฟฟิศปั๊บบรรยากาศมันไม่ให้เลยมันไม่อยากมันไม่เอื้อให้เราอยากทำงานไม่เอื้อให้เราอยากจะทุ่มเทเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้สึกคือเราไม่แฮปปี้กับการจะไปทำงานพอถึงเจอตัวงานปั๊บเจอปัญหาปุ๊บมันก็ทำให้เรายิ่งรู้สึกว่ามันมีแต่ความทุกข์อ่ะไม่สบายไม่รู้สึกสุขไปกับการที่ได้เจองานแบบนี้ลองเชื่อมโยงอีกทีนะฮะว่าความรู้สึกแบบนี้ผลงานของท่านตอนที่ท่านรู้สึกแบบนี้เป็นอย่างไรตอบได้เลยว่าผลงานแย่ถูกไหมฮะมันจะออกมาแบบสังกตายฮะทำแบบขอไปทีอ่ะเวลานายสั่งอะไรมาบางครั้งเราก็ทำส่งไปนะนายจะด่าอะไรก็ไม่เป็นไรเราไม่ค่อยแฮปปี้อยู่แล้วจะด่าก็ด่าไปคือสุดท้ายมันมีผลนะฮะต่อผลงานคือถ้าเราลองนึกแบบนี้มันเป็นข้อพิสูจน์ได้เลยว่าถ้าเรามีความสุขโดยตัวเราเองเนี่ยถ้าเรามีความสุขในการทำงานผลงานเราจะดีแต่ถ้าเรารู้สึกไม่แฮปปี้เลยกับการทำงานผลงานเราจะไม่ดีมันก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกเราได้ว่าถ้าสมมติว่าพนักงานทุกคนในองค์กรมีความสุขทำงานแบบแฮปปี้นั่นแปลว่าเขาเองทุกคนนะครับก็จะพยายามที่จะทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานให้มันออกมาอย่างดีแล้วเขาก็จะแฮปปี้กับการที่ได้ทำงานนั้นประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วใครล่ะที่จะทำให้พนักงานรู้สึกแบบนี้การที่ทำให้พนักงานมีความสุขได้มันเกิดจากอะไรบ้างนะองค์ประกอบหลักๆก็คือ1ตัวองค์กรเองนะสภาพระบบงานต่างๆขององค์กรเองเนี่ยมันเอื้อที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่ามาทำงานแล้วมันไม่ติดขัดอะไร แค่ไหนจะคิดอะไรก็ติดไปหมดระเบียบข้อบังคับยุบยิบไปหมดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามันมีอย่างนี้เยอะๆผมว่าความสุขพนักงานก็จะเริ่มหายไปแนวโน้มในยุคอนาคตเนี่ยระเบียบข้อบังคับต่างๆมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากขึ้นพอมันยืดหยุ่นมากขึ้น HR เองก็ต้องรับคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในตัวเองมากขึ้นมันก็ต้องเฟ้นหาคนที่เหมาะคงไม่ใช่รับดะนะฮะใครจะมาก็รับได้หมดคงไม่ใช่ละเพราะถ้าระเบียบข้อบังคับมันเริ่มที่จะเปิดโอกาสให้มีช่องว่างให้กับคนที่ไม่มีวินัยในการทะลุช่องว่างนั้นออกไปเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาในการทำงานนะฮะแต่ว่าโอเคในเมื่อเราคนเรายุคใหม่รุ่นใหม่ต้องการที่จะไม่มีระเบียบมากนักมารัดตัวจนกระทั่งเขากระดิกกระเดี่ยวไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปลดตรงนั้นนี่คือระบบแรกเลยที่ถ้าพอจะทำได้ที่ทำให้พนักงานรู้สึกคล่องตัวในการทำงานอย่างน้อยก็รู้สึกว่าแฮปปี้อะครับในการทำงานมันลื่นไหลได้ตัวที่สองนะครับนอกจากระบบในองค์กรแล้วตัวที่สองที่ตามมาก็คือ leader manager นะฮะหรือตัวหัวหน้านั่นแหละนี่แหละคือคีย์สำคัญนะครับถ้าท่านกลับไปย้อนเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับถ้าเราไปเซิร์ชงานวิจัยของฝรั่งเลยนะครับแกลล็อปที่เขาทำเรื่อง engagement เรื่องของ employee experience เยอะๆเนี่ยเขามีงานวิจัยออกมาแล้วคอนเฟิร์มค่อนข้างชัดมากนะครับว่าการที่พนักงานไม่แฮปปี้เนี่ยไม่ใช่เกิดจากตัวค่าจ้างเงินเดือนหรือสวัสดิการเลยแต่การที่พนักงานรับคือเขาตัดสินใจเข้าทำงานที่นี่เนี่ยนั่นแปลว่าเขายอมรับแล้วนะครับว่าสวัสดิการการบริหารค่าจ้างเงินเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่เขาแฮปปี้แล้วล่ะก็คือพอใจอ่ะแต่อาจจะยังไม่ถึงกับมันสุดยอดอะไรสุดโต่งอย่างนั้นขนาดนั้นแต่การที่เขายอมรับตรงนั้นนั่นแปลว่าเขายอมรับปัจจัยพื้นฐานละแต่สุดท้ายการที่เขาไม่มีความสุขมันมาจากใครก็คือคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวคนแรกเลยที่เป็นสาเหตุเยอะที่สุดก็คือบอสนะฮะก็คือตัวพนักงานตัวหัวหน้างานของเขานั่นแหละครับดังนั้นถ้าองค์กรเราต้องการที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่ามีความสุขจริงๆเนี่ยผมว่านอกจากระเบียบข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่างๆขององค์กรแล้วตัวถัดมาก็คือต้องพัฒนาผู้นำผู้บริหารผู้จัดการหัวหน้างานทุกระดับขององค์กรให้รู้จักที่จะบริหารคนให้รู้จักที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อให้พนักงานรู้สึกแฮปปี้นะแล้วความสุขมันจะออกมานะครับตัวที่3ก็คือเพื่อนร่วมงานบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมนี่แหละซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ไปอยู่ที่ตัวหัวหน้าอยู่ดีถูกไหมฮะว่าการที่หัวหน้าสามารถสร้างทีมเวิร์คได้ดีเนี่ยพนักงานรู้สึกว่ามาทำงานแล้วรู้สึกมันมี psychology safety เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเขาอยู่ที่นี่แล้วมันปลอดภัยจะคุยอะไรก็ได้จะว่าใครก็ได้นะฮะต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยที่ไม่โกรธกันไม่มาแทงกันข้างหลังนี่คือความแฮปปี้ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตการทำงานนะแล้วก็ตัวที่3ก็คือตัวพนักงานเองที่เขาแมทช์กับวิธีการทำงานในองค์กรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างบรรยากาศหรือว่าสร้างความสุขกับพนักงานนะครับย้ำนะครับ4ตัว1ระบบงานของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานของบริษัททั้งหมด2ตัวผู้นำตัวผู้จัดการตัวหัวหน้างาน3ตัวเพื่อนร่วมงานหรือทีม4ตัวพนักงานเอง4ตัวนี้มันจะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่จะสร้างพนักงานมีความสุขมันไม่ใช่สร้างที่กายภาพข้างนอกอย่างเดียวมันต้องไปสร้างข้างในซึ่งข้างในในนี้หมายถึงในจิตใจของหัวหน้าที่มีต่อลูกน้องลูกน้องที่มีต่อหัวหน้ามันต้องเกิดอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันซึ่งตรงนี้มันไม่มีระบบอะไรที่อยู่ๆมาสร้างได้นะครับมันคือเกิดจากการที่เราหาคนที่มันแมทช์กับวัฒนธรรมองค์กรหาคนเข้ามาเป็นผู้จัดการที่มันเป็นคนที่เรียกว่าเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองแล้วสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันได้ตัวนี้ลังหากที่จะทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุขแล้วถ้าพนักงานทุกคนเดินเข้ามาเอาไม่ต้องทุกคนก็ได้ถ้าอย่างน้อย 80% ขององค์กรเราเนี่ยเดินเข้ามาทำงานในออฟฟิศอย่างมีความสุขอย่างน้อยก็ยิ้มเข้ามาอาจจะมีความเครียดบ้างในการทำงานแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังมีความเครียดในลักษณะบนพื้นฐานของความแฮปปี้บางอย่างเนี่ยผมว่าผลงานโดยส่วนใหญ่มันจะออกมาดีก็คือพนักงานจะสามารถจะฝ่าฟันปัญหาต่างๆสามารถคิดครีเอทนะครับสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาได้ดีนี่คือกฎเกณฑ์ของการบริหารผลงานที่มันซ่อนอยู่ข้างในคือบางครั้งเนี่ยระบบบริหารผลงานอย่างที่เราเข้าใจนะฮะวางเป้าหมายผลงานแล้วต้องมาให้ฟีดแบ็กโคชชิ่งเพื่อทำให้พนักงานเก่งขึ้นพวกนี้มันเป็นซิสเต็มทางเชิงแบบวิทยาศาสตร์นะครับ PDCA ถ้าท่านเคยได้ยินระบบ QC อะฮะ Q Plan Do Check Act มันก็คือระบบบริหารผลงานที่ทำให้ผลงานพนักงานดีแต่เนื่องจากเราจ้างคนมาทำงาน การที่คนอยากจะสร้างผลงานนั่นแปลว่าในจิตใจของคนคนนั้นจะต้องมีความสุขบางอย่างที่อยากจะทุ่มเทเวลาอยากจะทุ่มเททรัพยากรบางอย่างของเราลงไปให้กับงานชิ้นนั้นซึ่งความสุขพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่ระบบ PDCA มันอยู่ที่กลไกบางอย่างทางด้านจิตใจที่มีระหว่างหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานดังนั้นการที่จะสร้างพนักงานมีความสุขและเพื่อให้เขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดีให้กับองค์กรได้นั้นมันก็อยู่ที่อย่างที่บอกนะฮะปัจจัยหลักก็คือหัวหน้าผู้บริหารคนกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่เป็นตัวหลักสำคัญเรียกว่าเป็น critical factor เลยนะฮะ critical success factor เลยที่จะทำให้พนักงานในองค์กรมีความสุขหรือมีความทุกข์เป็นส่วนใหญ่ก็ลองเอากลับไปพิจารณาดูนะครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นฝ่ายบุคคลท่านจะมีโปรแกรมหรือว่าสร้างแคมเปญอะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้กับพนักงานในองค์กรเนี่ยมาทำงานด้วยความมีการมีความสุขนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้บรรดาหัวหน้างานผู้นำต่างๆในองค์กรเนี่ยสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกันให้ได้สิ่งเหล่านี้สร้างได้นะครับเพียงแต่อาจจะต้องมีการตกลงบางอย่างร่วมกันเพื่อทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับก็ประเด็นวันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากให้พนักงานมีความสุขเพื่อให้เขาทำงานแล้วสร้างผลงานที่ดีนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ